Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi 4-chi sonli maktabning 8-chi sinf o'quvchisi uy ayvonida osilgan holda topildi. Hodisa 17 sentyabr kuni Paxtachi tumanining Istiqlol mahallasida ro'y berdi. Yaqinlarning ozodlikka aytishicha, qizning otasi Rossiya, onasi esa Birlashgan Arab Amirliklariga ishlashga ketgan, qiz esa buvisinikida yashab kelgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Paxtachi tumanining Istiqlol mahallasidagi 4-chi son umumta'lim maktabining 8-chi sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilgani haqida marhum qo'shnilardan biri ozodlikka 18 sentyabr kuni xabar qildi. Qiz 70 yoshli buvisinikida yashar edi. Onasi 3 yil avval qizini tashlab Dubayga ketgan, otasi ham qayoqqadir ketgan. Oilada yagona farzand 17 sentyabr kuni buvisi kechki soat 6:00 uni uy ayvoni to'siniga osilgan holda ko'rib qolyapti. Ertasi kuni ko'mishdi, ota-onasi o'z qizining janozasiga kelishga ulgurmadi, deb bildirdi marhumaning qo'shnisi. Ozodlik muxbiri Paxtachi tumanida yuz bergan fojia tafsilotlarini aniqlash uchun qiz o'qigan 4-chi son o'rta maktabga qo'ng'iroq qildi. Maktabning o'quv ishlari bo'yicha mutasaddisi o'quvchi qizning 17 sentyabr kuni soat 12:00 darsda bo'lganini aytdi. 17 sentyabr kuni 2 soat o'qidi, keyin o'zini yomon his qilayotganini aytib, ruxsat so'rab uyga ketdi. Keyin shunaqa bo'lganini eshitdik, dedi maktab mas'uli. Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlikka o'quvchi qiz o'limi yuzasidan tuman prokuraturasi tergov oldi surishtiruv olib borayotgani va tergov siri vajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Qizning ota-onasi mehnat muhojirligida ekani, uning buvisinikida yashab kelganini ichki ishlar bo'limi xodimi ham tasdiqladi. Yaqinlarning ozodlikka aytishicha, qizning otasi Rossiyada, onasi esa Birlashgan Arab Amirliklarida ishlab yurgan. Endi nimaga osganini bilmaymiz-ku, lekin ota-onasi yonida bo'lsa shunaqa bo'lmasmidi, deb o'ylayapmiz. Ota-onasi o'z qizini janozasiga kelishga ham ulgurmadi. Kecha dafn qildik, dedi qizning qarindoshlaridan biri ozodlikka. Ozodlikka kelayotgan xabarlardan O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlarining ko'payib borayotgani ko'riladi. So'nggi 6 oy ichida ozodlik yoshlarning o'z joniga qasd qilgani bilan bog'liq 10dan ortiq holat haqida xabar qilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 9 noyabr kuni Samarqand viloyat xalq deputatlari kengashida qilgan chiqishida viloyatdagi dolzarb muammolar qatorida ayollar o'rtasida o'z joniga qasd qilish darajasining yuqoriligicha qolayotganini tilga olgan edi. Ayollar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari soni yil davomida emas, soat sayin oshayapti. Soat sayin. Qani xotin-qizlar qo'mitasining bu boradagi bir taklifi? Bunga kim aybdorligi haqida bong urish kerak, degan edi Mirziyoyev. 2019 yil yanvaridan prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi.